15 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje Zlatni presjek na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković. Danas u fokusu dve teme, dve ustanove kulture, četiri važna jubileja u jednom gradu, Novom Sadu. U spomen zbirci Pavla Beljanskog otvorena je izložba Likovi i ličnosti kojom se obeležava 50 godina memorijala umetnika kao i 6 decenija od otvaranja muzeja za javnost. Gošća Zlatnog preseka je Milana Kvas, upravnica spomen zbirke. I Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine Suluv obeležava 75 godina od osnivanja i pola veka postojanja galerije udruženja. O tome razgovaram sa vizualnim umetnikom profesorom Goranom Despotovskim, predsjednikom Suluva. Čestitam ove važne jubileje, a upravo su oni bili povod da juče posjetim Novi Sad, da obiđem spomen zbirku i galeriju Suluva, razgovaram sa mojim sagovornicima o tekućim izložbama, planovima u ovoj godini, također da se podsjetimo nekih važnih ljudi i događaja i moja prva stanica u Novom Sadu bila je Trg galerija i spomen zbirka Pavla Beljanskog, gde me je dočekala upravnica gospođa Milana Kvas.
Meni je zaista uvek posebno zadovoljstvo da sam u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Volim da dođem ovde i kod vas, volim da dođem u Novi Sad, iako je i kiša i loše vreme, čak i možda to pre lep moment da se provede vreme, kvalitetno i divno vreme u vašoj spomen zbirci. Dva važna jubileja su trenutno u spomen zbirci Pavla Beljanskog, 50 godina memorijala umetnika i 6 decenija od otvaranja muzeja za javnost. Pa evo, prvo da vam čestitam na ovom velikom uspehu.
Hvala najlepše.
Uvek je ovo dobar moment da malo ovako na početku se podsjetimo izuzetnog gospodina Pavla Beljanskog, kolekcionara, darodavca, osobe koja je prosto sve nas zadužila i koja je nama ostavila ovakvo jedno bogatstvo u kome mi već decenijama uživamo.
Pa evo, možda bi najkraće mogli da sumiramo značaj Pavla Beljanskog jednom rečenicom kojom smo u stvari nazvali jedan film koji smo snimili pre dve godine u saradnji sa Akademijom umetnosti o njemu i u muzeju, a to je život posvećen umetnosti. Dakle, Pavle Beljanski je zaista, osim toga što je bio izuzetan diplomata, izuzetno cenjen u diplomatskim krugovima, sa karijerom koja je zaista mnogo doprinela i ugledu naše države, prvo Jugoslavije, a kasnije socijalističke republike, da zaista na pravi način vodi diplomatsku službu u našoj zemlji. On je zaista imao izuzetno razvijen osjećaj za umetnost i naklonjenost prema umetnosti, što je i pokazao sa kolekcijom umetničkih dela koju je sakupljao praktično od kraja Prvog svjetskog rata pa do kraja svog života 1965. godine i koja broji 184 dela od 35 autora. Podsećamo, to je kolekcija u kojoj su najviše zastupljena dela iz perioda između dva svjetska rata, ali je sam Beljanski upravo kada je rešio da ovu izuzetnu zbirku pokloni srpskom narodu i da se ona otvori u jednom namenski projektovanom zdanju arhitekta Ive Kurtovića, video da tu i nedostaju oni počeci modernizma, jugoslovenskog modernizma, i tada je uvrstio i dela Nadežde Petrović, Milana Milovanovića, Kosta Miličevića, a zatim je u nju uvrstio i neka dela iz posleratnog perioda koja stilski i tematski zaokružuju tu jednu celinu tog jednog, uslovno rečeno, poetskog realizma, građanskog slikarstva, građanske umetnosti, bogatog kolorizma. Tako da mi zaista imamo jednu antologiju umetničkih dela, slikarstva, skulpture, crteža i tapiserija, zahvaljujući kojoj možemo slobodno da stanemo rame uz rame sa nekim evropskim muzejima.
Pavle Beljanski je bio veliki ljubitelj umetnosti, i kako je uopšte on počeo da sakuplja umetnička dela? Kako je to sve krenulo?
Pavle Beljanski je po obrazovanju pravnik, on je diplomirao i kasnije magistrirao prava na Sorboni i započeo diplomatsku službu u Stokholmu, ali jedna od bitnih odrednica njegove diplomatske karijere bio Beč, u kome boravi od 23. godine, i bilo je tu zaista važno što je u Beču boravila njegova rođaka gospođa Đukić, koja je isto bila ljubitelj umetnosti i dobro poznavala i muzejske kolekcije i privatne kolekcionarije antikvarnice, i onda je ona njega tako uz njega i on uz nju, obilazili su antikvarnice i muzeje, i on je tada već počeo da sakuplja neka dela stranih umetnika za prosto svoj privatni prostor tamo gde će živeti i boraviti u Beogradu. Naravno, imao je svoje diplomatska putovanja i boravke u prestonicama, ali je u Beogradu imao svoj stan, i on je zaista bio jedan pravi muzej koji je imao izuzetna dela primenjene umetnosti slikarstva stranih majstora. Međutim, on je upravo u to neko vreme kada upoznaje u Beču slikara Marina Tartalju i na sugestije nekih drugih umetnika i ljudi iz sveta kulture, ali neki svoj lični osjećaj, došao do toga da je bolje imati jednu celovitu kolekciju dela sopstvenog naroda nego da to budu radovi stranih umetnika. I upravo tada, negde oko početkom 20. godina, on započinje sa sakupljenjem dela mladih jugoslovenskih umetnika.
Poznato je da je on imao divan odnos sa tim umetnicima, mnogi su mu bili prijatelji, mnogi je pomagao, to je prosto bila jedna saradnja onako obostrana i jedno poštovanje između njih.
Da, pa evo, upravo smo mi i sa ovom sada izložbom koja je otvorena pre nekoliko dana o memorijalu umetnika i započeli postavku sa jednom zaista ikoničnom slikom našeg muzeja, a to je slika u ateljeu gde su prikazani Pavle Beljanski, slikarka Zora Petrović, čije je ovo delo, i slikar Nedeljko Gvozdenović, koja nam upravo pokazuje taj jedan odnos, znači da je Pavle Beljanski bio uvek prisutan među njima, bilo kao neko ko će da ta dela odabere za svoju kolekciju, što jeste bio negde glavni cilj, ali i neko ko će se zaista naći umetnicima u teškim trenucima, jer bogata prepiska koju je Pavle Beljanski poklonio muzeju nakon njenog otvaranja za javnost u stvari predstavlja jednu zaista vrednu zbirku pisama koje on sačuvao od gotovo svih umetnika. Posebno, recimo, su bogate prepiske sa slikarem Milanom Konjovićem, Jeftom Perićem, onda prepiska koja postoji između umetnika, recimo Ivana Tabakovića i Nedeljka Gvozdenovića. Dakle, sva ta građa nam iz mnogih uglova osvetljava te odnose koji su postojali između Beljanskog i umetnika. Jako su zanimljiva pisma, recimo, između Petra Lubarde, koji je jako teško finansijski, kao i mnogi oni koji su odlazili u Pariz krajem treće i početkom četvrte decenije 20. veka, su se borili za opstanak u bukvalnom smislu. On je njima obezbeđivao novac za stanarinu, plaćao im karte do Pariza. Oni kada su dolazili u Beograd, mogli su kod njega da prenoće, da dođu na ručak. Dakle, to je jedan bio odnos očinski, blagonaklon, prijateljski, koji su oni uvek pamtili, i naravno da su oni nekad iz velike i potrebe da nekako nadoknade tu veliku njegovu blagonaklonost poklanjali njemu slike, a naravno on ih je i materijalno pomagao i kupovao te dela, i tako se vremenom formirala zbirka.
Sam taj značajan čin darodavstva, poklanjanje, ustupanje svoje imovine, svoje kolekcije prosto narodu, sam taj čin davanja, je li to retkost danas?
Pa to mislim da je uvek bila retkost, i da je to karakteristika onih iskrenih i plemenitih ljudi koji mogu da osete i vrednosti života i vrednosti kulture i vrednosti svoga naroda. I ono što je bitno, sam Beljanski u posveti koja se nalazi u holu spomen zbirke Pavla Beljanskog, za koju je on insistirao ugovoru o poklonu da ona mora biti tu postavljena, ističe da zbirku umetničkih dela posvećuje srpskom narodu i seni svojih predaka koji su istrajali u borbi za slobodu. Znači, to je neka slava slobodi, slava stvaralaštvu. To što je on tu zbirku poklonio narodu, on je želeo da pokaže, da na neki način uzvrati tom nekom slobodarskom duhu i jedan takojeći važan patriotski čin, pogotovo što je on prošao i kroz Prvi svetski rat i kroz Drugi svetski rat. Dakle, jedina osoba koja je to zaista sve proživjela mogla je da oseti sve te žrtve i on je želeo da prinese na dar taj, tu kolekciju kao poklon, nešto što on može na neki način da uzvrati diveći se svom narodu. Jer se zaista vidi da je on imao veliku ljubav prema svom narodu i na način kako je u diplomatskoj službi njega zastupao, a i na način kako je birao kolekciju, na način kako je osmišljavao. On je zaista vodio računa o svakom delu, kako će se uklopiti sa drugim delom, kako će to postati kao jedna simfonija, jedna harmonija. Zamišljao je kako će to izgledati u prostoru. Dakle, zaista je vodio u svemu računa i mi zaista moramo da budemo ponosni na jednog takvog čoveka, koliko je on na pravi način pristupio formiranju jednog muzeja, a nije bio školovan za to.
Memorijal umetnika je nastao po ideji samog darodavca i publici je predstavljen 1971. Eto, veliki jubilej je pred nama.
Da, evo, to je znači 10 godina nakon otvaranja spomen zbirke za javnost, a 5 godina, odnosno 6 godina nakon smrti darodavca, otvoren je memorijal i zaista je on bio, otvaranje memorijala je bilo podstaknutom idejom i vizijom koju je sam darodavac imao i o kojoj je pričao za vreme dok je doživljavao te prve godine i iskustvo da njegovu kolekciju vidi sada u muzejskom prostoru. Dakle, ideja je bila da se umetnici što bolje prikažu publici i ta kolekcija u kojoj svi mi uživamo, da se malo približe i ti stvaraoci koji su ta dela stvorili, naslikali, izvajali. Tako da je to nastavljeno i nakon smrti Pavla Beljanskog i svih ovih 6 decenija i zapravo je istorija memorijala umetnika istorija akvizicija spomen zbirke Pavla Beljanskog. Dakle, osim tog legata koji je Beljanski poklonio i koji je bio temelj za ustanovljenje institucije muzejske, paralelno su sakupljana bilo poklonima, bilo otkupima ne samo umetnička dela, već i bogata dokumentarna i arhivska građa. Mi imamo sada jednu bogatu celinu koja je podeljena u više zbirki, koja broji skoro 4.500 predmeta, među kojima je oko 1.000 umetničkih dela, a i drugi zbirki koje su razvrstane u posebne celine, kao što je zbirka fotografija, zbirka gramofonskih ploča, zbirka arhivske građe, zbirka ordenja. I bez obzira što je ovo ipak mali muzej, često ga zovu galerijom, to je jedan muzej zaista kompleksnog tipa koji ima vrlo raznovesne zbirke.
Slušamo muziku, a onda nastavljamo priču o izložbi likovi i ličnosti u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Stoned like humans do.
Slušajte Zlatni presek Radio Beograda 2, nastavljam razgovor sa Milanom Kvas. Ja sam njen gost, da tako kažem, u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Milana, pomenuli ste zaista impresivnu sliku Zore Petrović koja se nalazi na samom ulazu na izložbu. Ona je velikog formata, za stolom sede Zora Petrović, sedi Nedeljko Gvozdenović i Pavle Beljanski, prijatelji, darodavac, umetnici i prosto... To je moj utisak celog tona ove izložbe koja je pred publikom. Taj jedan način između umetnika koji je postojao i između Pavla Beljanskog i prosto na jednom mestu se sad prvi put nalazi, ako se ne varam, 34-5 portreta, autoportreta likova i ličnosti. Pa evo da čujemo kako je sve to zamišljeno.
Da, pa evo memorijal umetnika koji je inicijalno obuhvatao samo jedan prostor, mali prostor, dakle jedan kameni prostor za kamene izložbe i zaista je memorijal umetnika prerastao u vrlo velike projekte. Znači njega posmatramo ne samo kao prostor, već kao jedan koncept. Memorijal umetnika je zaista jedan koncept koji traje već pet decenija i upravo sama ta ideja da se svi umetnici predstave u kolekciji nije bilo logično da oni zauzmu tu jednu sobu umetnika i sada je prvi put praktično, zahvaljujući tim poklonima, akvizicijama, otkupima, predstavljeno uz dodatne slike iz osnovnog fonda, gde zaista isto postoje, recimo, autoportret Milana Konjovića, Milana Milovanovića, zatim Ignjata Joba, portret Lize Križanić, ali i neki lepi ambijenti koji dočaravaju lične prostore umetnika, njihovih ateljeja, dakle i to je uključeno u postavku. Uključene su neke značajne skice koje bliže objašnjavaju nastanke dela koje su zastupljene u kolekciji tipa velikog reljefa ogradica Sretena Stojanovića, ali su od drugih muzejskih predmeta tu takođe našli mesto u vitrinama i lični predmeti umetnika, njihove putne isprave, četkice, predmeti koji su služili za njihove mrtve prirode i tako dalje.
Moram da napomenem da je izuzetno zanimljivo. Naprimjer, videli smo boje Milana Konjovića koje se nalaze u tubama, u stvari paste za brijanje, je li tako?
Da, mi smo, kad smo birali materijal, to nam je bilo simpatično i zanimljivo. Pretpostavljamo da je umetnik, pošto znamo da je voleo i direktno iz tuba da slika, da je on te boje ubezgavao u te obične tube za pastu za brijanje, da bi lakše manipulisao tim bojama, tako da i to izloženo. Izložene su i neki dokumenti koji su značajni za sam nastanak memorijala, prepiske vezane za otkupe, za nabavku dela. Dakle, jedna kompleksna priča gore cirkuliše u tim prostorima na spratu i ono što je posebno interesantno, mi smo ovim povodom objavili i malu monografiju posvećenu memorijalu umetnika. Dakle, to je prva publikacija vezana za memorijal. Nju potpisuju moje koleginice iz spomen zbirke Marta Đarmati, koja je autorka izložbe, koleginica Jasmina Jakšić-Subić i koleginica dr. Ana Ereš, stručni saradnik na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. I daju se mnogi odgovori na pitanja i iz oblasti muzeologije i iz oblasti istorije umetnosti 20. veka.
Kako tačno izgleda postavka izložbe? Svaki umetnik ima svoj jedan mali kutak.
Tako je, mi smo napravili neki ritam koji je naravno jednim delom bio vezan za hronologiju. U prvoj sali su sali koja sledi delu koji je posvećen Zori Petrović i slici o kojoj ste već nešto rekli, koja nam je bila važna za sam koncept. U prvoj toj sali maloj koja je zaista posvećena memorijalu umetnika su naši autori sa početka moderne, znači Nadežda Petrović, Kosta Miličević, Milan Milovanović, Mališa Glišić, Vidoslava Kovačević, i onda posle ritam već prerastao u nešto što sledi više neki vizualni tok. Praktično je u pitanju i međuratni period koji i ne zahteva neku striktnu hronologiju, kao što ni sama stalna postavka ne sledi taj princip, već neki važan vizualni utisak u komunikaciji koju publika treba da ostvari sa eksponatima. I dakle, mi imamo nekih 35 mini monografija umetničkih, kako su umetnici videli sami sebe, kako su ih videli njihovi prijatelji, kroz predmete malo da uđemo u taj njihov lični svet, kroz skice u njihov likovni postupak, u njihove preokupacije, tematske, likovne. Jedno bogatstvo koje mislim da zaslužuje pažnju i ono što isto želim da najavim jeste da ćemo tokom trajanja izložbe, a ona će biti otvorena do početka avgusta, smenjivati kamerne postavke koje će biti posvećene nekim najbogatijim poklonima. Recimo, poklon Bele Pavlović je zaista bio impozantan, veliki broj crteža je poklonila, preko 100 crteža, a takođe je poklonila i jedan veoma dragocen album koji je kod sebe u svom stanu, u svojoj kući držala, i tu su se okupljali umetnici, pisci, mnogi intelektualci, a kada su umetnici dolazili, ona je molila svakoga od njih da ostavi nešto za uspomenu u tom albumu, tako da su oni ili direktno crtali u tom velikom albumu ili su donosili svoje radove koji su zalepljeni, i to je jedna prava riznica umetničkih dela koja će biti prikazana. A ono što je takođe vrlo lep gest porodice Gatalović, koji su nama već u par navrata poklanjali dela Ljubice Cuce Sokić iz porodične zaostavštine, jeste i lep legat koji smo prošle godine dobili od njih, preko 130 predmeta Cuce Sokić, gde su i crteži, i skice, i lični predmeti, tako da će to biti jedna ekskluzivna postavka, jer do sada nije prikazana javnosti.
Još jedna izuzetna stvar je soba umetnika.
Mi kao muzej zaista veliku pažnju posvećujemo edukativnim aktivnostima i programima, i naravno tu su najmlađi uvek u fokusu. Najmlađi, kada kažem najmlađi, to jesu i deca predškolskog uzrasta, ali sa ovom interaktivnom aplikacijom koju ste pomenuli, koju smo dali naziv soba umetnika, smo obuhvatili i osnovce, i mislim da može biti zanimljiva i srednjoškolcima, i podeljena je tako i na dve celine, za ove mlađe i, kako smo nazvali, malo starije kustose, za najmlađe kustose i malo starije kustose. Naravno, za ove najmlađe su njima dostupne igre kroz bojenje, slagalice, prepoznavanje razlika i tako dalje, a za ove starije tu je osmišljen poseban kviz koji je vezan za teme iz našeg muzeja, test ličnosti koji opet otkriva na kraju, prema kao nekom psihološkom ključu, koji ste tip umetnika od naših umetnika, da li ste Sava Šumanović ili Petar Dobrović ili Zora Petrović.
I kako smo čuli od vas, nekako su najviše posetioci Petar Dobrović, ili tako da?
Tako da smo videli da je i na otvaranju koje seo malo i da se poigra i u toj sobi umetnika, i koje od posetilaca sad dolazio, zaista su lepe reakcije, i planiramo da tu aplikaciju prikažemo i na internetu. Mislim da će tu mladi imati šta da nauče.
Ovo je svakako važna godina za vas, godina jubileja za spomen zbirku. Šta su još planovi u ovoj godini?
Pa evo, mi smo ove godine započeli sa ovim lepim jubilejom. Ono što bih žela takođe da najavim pre izložbe, koja je druga u ovoj godini projekat, jeste da ćemo i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, u njihovoj galeriji, tokom leta gostovati sa izložbom Muzički intermeco, kolekcija gramofonskih ploča Pavla Beljanskog. To je opet lepo da u godini jubileja predstavljamo našeg darodavca i iz nekog drugog ugla njegovu strast prema drugim načinima sakupljanja i drugim predmetima. Dakle, to se dešava od juna negde do avgusta u Beogradu, a u septembru planiramo da otvorimo izložbu posvećenu arhitekti Ivi Kurtoviću i zgradi spomen zbirke. To će zapravo biti prva izložba o ovom umetniku koja je napravljena, a značajna je zbog toga što je iste godine, kada je zgrada sagrađena, ona i otvorena za javnost. Dakle, tu ćemo spojiti značaj same arhitekture zgrade, jer se u celom njegovom opusu Narodna biblioteka Srbije i spomen zbirka Pavla Beljanskog smatraju njegovim najznačajnijim projektima, a takođe spomen zbirka, to je interesantno slušalci da čuju, je otvorena u galeriji Matice Srpske u susednoj zgradi, gde je kolekcija bila smeštena da bi se odatle mogla najlakše preneti u novo zdanje i kada je otvorena Geza Tikvicki, koji je bio predsednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine, je simbolično otključao vrata zgrade ispred povorke koja je dolazila iz galerije Matice Srpske i pustio Pavla Beljanskog da on prvi uđe u zgradu. Dakle, ti neki lepi motivi, neka lepa sećanja, neke lepe ilustracije i ne samo vizualne putem fotomaterijala, već i iz isečaka i štampe i tako dalje, će biti taj dokumentarni segment izložbe, a dok će onaj koji se tiče arhitekta Ive Kurtovića biti zaista vezan za njegova najznačajnija ostvarenja, za njegove projekte iz oblasti projektovanja zgrada za institucije kulture. Prikazat će se i njegovo stvaralaštvo vezano za slikarstvo i crtanje, i on zaista i tu ostvario lepa dela, i ovo je projekat koji vodi, čiji autor je naša koleginica istoričar arhitekture dr. Valentina Vuković, sređivaće sa njom i Jasmina Jakčić-Subić, takođe spomen zbirke, a iz Hrvatske, iz Zagreba, istoričarka arhitekture dr. Jasenka Kranjčević.
Toliko toga vas, a i sve nas zajedno sa vama čeka. Želim vam mnogo sreće i mnogo lepih projekata i izložbi u ovoj važnoj godini za vas.
Hvala najlepše i dođite u spomen zbirku.
Good news. Eko.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška, ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nedaleko od spomen zbirke Pavla Beljanskog, meni je sa zadovoljstvo da se nalazim u galeriji Suluv, u Savezu udruženja likovnih umetnika Vojvodine, i zadovoljstvo mi je da razgovaram sa Goranom Despotovskim, predsjednikom ovog udruženja. Hvala vam na ovom razgovoru, dobar dan.
Hvala vam, dobrodošli u galeriju udruženja.
Već sam ja napominjala da mi je uvijek lepo da sam u Novom Sadu i lepo mi je da publici našoj malo približimo neke stvari koje su nam u stvari tako blizu i nisu tako daleko, ali s obzirom i na ovu situaciju i na ove okolnosti, da počnemo i od toga, eto, kakva je godina prošla bila i kakva je ova godina za udruženje?
Ja ne znam, to je baš ovako nezgodno pitanje.
Znamo.
Nama je bila na neki način veoma uspešna i veoma radna, a s druge strane, to reći u ovom periodu ove krize nekako mi je sa nelogodom. Mi smo zapravo kao udruženje u prošloj godini i dobili podršku u značajnom smislu i radili smo neke nove projekte, neke nove realizacije po prvi put koje su zaživjele u udruženju. Onda smo obnovili neku tradicionalnu istu manifestaciju koja se kod nas događala, to je godišnja izložba. Tako da u principu radilo se puno, opet tako u tim svim uslovima i sa onim periodom vanrednog stanja, pored toga i naravno i drugim pitanjima koje su bila aktualna, koje ste sigurno propratili, to su i Fond solidarnosti i pomoć samostalcima, znači u principu jako puno, na puno frontova se radilo i uspevalo u svemu tome.
To mi je baš drago da čujem. Evo ovde između vas i mene nalazi se, pa rekla bih, brdo kataloga sa raznih izložbi i projekata. Šta je to sve, šta je rađeno i šta je to što može da se predstavi publici?
Da, pa prva stvar je u stvari oko tih brošura, kataloga ili publikacija, kako da ih nazovem, da smo nekako uspeli brzo da pronađemo jedan taj model, da svake godine izdajemo pregled taj produkcija udruženja za svaku godinu, znači krajem godine izlazi za proteklu godinu. Tako da do sada smo izdali takve tri publikacije, a isto toliko smo verni toj ideji da svaki projekat bude propraćen pored toga što je u digitalnom formatu, kroz sajt i kroz druge elektronske medije, nekako izabeležen kroz štampu sa detaljnim analizama. Međutim, nije samo to stvar sada kao štampa, već se tu angažuju veliki broj ljudi koji pišu o tome. Znači, ova publikacija, produkcija Suluv, je uvek, svaka izložba je praćena recenzijom naših saradnika, spoljnih saradnika koje angažujemo na pisanje tih recenzija i tekstova. Tako da, kako da kažem, dosta smo proširili to i u tom smislu, uključujući druge ljude koji možda nisu skroz usko vezani kao članovi udruženja, već postali su nam godinama nekako i saradnici. I zaista je to sad ovako, kada pogledate evo za prošlu godinu, da izuzmemo ovo jednu, to je veliki broj štampernih tih publikacija koje smo izdali.
Da, želimo da tako i ostane, naravno. Udruženje likovnih umetnika Vojvodine osnovano je 1946. godine i jedno je od najstarijih likovnih udruženja.
Da, mi obeležavamo upravo to, sad nekako se desilo i jubilej postojanja udruženja, ali i jubilej 50 godina galerije. To smo negde isto provukli kroz više projekata, odnosno kroz više realizacije izložbi. Konkretno, evo sad baš sutra ili danas, 14. se završava u Kruševcu izložba članova Suluva i Uluka kao opet deo saradnje dva udruženja. Njima je 10 godina, jubilej 10 godina, nama je to 75 i 50, tako se i zove izložba. Tako da, eto, stalno nešto, da kažem, novo i nekako umreženo funkcioniše i nekako dobija neki smisao kada se radi, i to nekako nama uspeva poslednjih ovih godina u okviru udruženja.
Poznato je za vaše udruženje da se realizuje zaista veliki broj projekta, 30 do 40 u toku godine. Šta je ono što nas očekuje još do kraja ove godine, pogotovo isto u godini ovih jubileja?
Da, dobro, vi ste to definisali kao projekt i to su zapravo realizacije, odnosno mi imamo blizu 30 konkretno izložbi od 25 do 30 u galeriji, i ovo ostalo su eventualno mi u nekim drugim galerijama ili neki druge prostor realizacije. Ali da, to je negde oko 35, bilo i 38, zavisi, varira. U prošle godine isto tako bilo nam 35 događaja. A dobro, imamo te projekte koji su kratkoročni, da kažem godinu ili dve dana, to se menja. Imamo taj jedan novi projekat, mala pokretna forma, koji se više bave negde novim medijima. To smo isto već drugu, treću godinu obuhvatili u svom radu. Tako da nekako sve postaje opet sad deo tradicije, kako da kažem, ponavljaju se stvari, ali se ubacuju i nove. Radili smo i ovo značajno upravo povodom jubileja, 75 godina udruženja. Radili smo jednu publikaciju koja se tiče arhivske građe udruženja, međutim mali je budžet projekta bio, pa je obrađeno samo 10 godina. U planu nam je, i to smo sad aplicirali za nove projekte koji bi se ticali obrade svih ovih drugih perioda i arhive u tim periodima, šta se događalo. To je Vladimir Mitrović obradio svojim tekstom, tako da iz Muzeja savremene umetnosti.
Evo, baš u petak 16. aprila od 19 časova biće održana treća online javna diskusija u okviru projekta Link It Market, poveži i obeleži. Pa da čujemo nešto i o tome.
Da, pa to je isto jedan od novih projekata. Nekako tiče se u ovom delu, kako da kažem, kroz dve faze podeljen razgovora sa umetnicima, a u drugom delu sama realizacija izložbe koja će biti 22. i to je povodom prestonice kulture. Projekat jeste podržan od strane fondacije EPK, kao i fondacije za otvoreno društvo. Samim tim, u ovom teškom periodu on je na neki način malo modifikovan, prilagođen upravo da bi postojao. Zato su i sada streamovani ti događaji live, i kao što ste sami rekli, ovo je sada najava trećeg događaja, koje je 16. u 19 časova. Gosti su Selman Trtovac i Igor Petković iz Graca. Inače, Selman je poznat na našoj sceni i šire, naravno, i mislim da je umetnik koji odgovara ovom pozivu, jer je sama tema 90. i izbrisani, koji se bavi prosto ovim prostorom bivše SFRJ, i na neki način sagledava sve te migracije, izolacije, praktično izbeglištva i ostalo, i kako je to uticalo na umetnički rad samog pojedinca koji je u tom periodu bio mlada osoba. Zapravo ovaj projekat obuhvata umetnike koji su negde, da kažem, u svim segmentima života zapostavljeni, zapravo one koji su rođeni od 60. do 85. Znači, ne mogu ni mlađi ni stari. Zašto te generacije? Zato što zaista smatramo da se posle 2000-ti, kada se sve smirilo na ovim prostorima na određen način, ipak ta generacija nekako izbegavala i ostala zapostavljena. Tako da, kao što sam rekao, Selman je, i gradeći svoju umetnost nekako, to jest njegove teme su proizilazile iz tih problema ovog prostora, a Igor Petković je isto umetnik koji je nekako sa strane posmatrajući događaje i nekako vršići paralelu sa drugim elementima svih tih migracija i migracija globalnih danas, uspeo da nekako ugradi celu priču u svoju ikonografiju, u svoju umetnost, tako da mislim da su dva dobra sagovornika. Moderator te diskusije je Gordana Nonin, koja je svakako opet nekako dosta pisala o tim periodima i tim segmentima života. I eto, s te strane mislim da će taj razgovor biti zanimljiv. A s druge strane, svakako je zanimljiv taj izbor umetnika. Pored njih, u prethodnim tim diskusijama bili su Arijan Pregl, Daniel Babić i u prvoj Dragan Matić i Vladimir Frelih iz Osijeka. Znači, to je neka ekipa koja će u 22. biti predstavljena kroz te izložbe. S tim da nam prestoji još jedna četvrta aktivnost, kada će biti uključena dva migranta koji su iz Sirije i trenutno su u Austriji, znači oni još nemaju mesto boravka svoje. Ne znam sad ko je stručno njihov status, ali u principu eto, to će biti kao bavljanje isto izbrisanim, ali nekako iz drugog ugla, zapravo onoga što se danas dešava. Znači.
Nastavljamo Zlatni presek. Galerija Suluv trenutno predstavlja izložbu slika Dobrivoja Rajića pod nazivom Unutrašnja slika. Ova izložba biće otvorena do 30. aprila 2021. godine, a moj sagovornik, profesor Goran Despotovski, kako je doživljava?
Da, kod nas se često smenjuju izložbe i to nam je onako poseban utisak uvek kad uđemo nakon te postavke, od posmatranja da li je dobro postavljena, da li je nešto inovativno i tako dalje. Ja moram da kažem za Rajića da je on zaista jedan od aktivnijih članova našeg udruženja i veoma često i aplicira za izložbu u našem udruženju. Što se tiče ove izložbe, odmah na taj prvi moment koji sam, kako sam napravio uvod, ona deluje veoma osveženo, čisto, pročišćeno, mislim, što i nije čudo za nekog ko je toliko godina na sceni i iskusni slikar. O samom slikarstvu Rajić se odlučio veoma veoma promišljeno da napravi jedan izbor radova, verujem, naslućujem tako, ne znam, da on ima desetine takvih, da kažemo, islikanih ploča. On se odlučio za četiri koje su predstavljene u ovom prostoru, što zapravo je nekako odmah uvezao priču da ne želi da optereti, želi da rastereti posmatrača određenih aspekata koje ove četiri slike unose. One su takođe, sam taj unutrašnji svet slike veoma pročišćen, to je jedna belina koja se praktično stapa sa zidom, jako suptilne su razlike u pitanju u toj belini, i sa jednim kaligrafski veštim potezom koji je opet negde u nekom segmentu veoma promišljen i zaustavljen kao neki trag koji treba posmatraču da pobudi nekakvu inicijaciju da dalje dovrši tu varijantu tog traga i tog polja kretanja. On čak ubacuje i određeni tekst, sama slika, kada je u pitanju na svakom radu, potpisuje ih zapravo tako, govori u stvari o jednom tom stanju prodornosti slike kao imidž, ne slika kao slikarstvo, jer on samom tom rečju koji iskazuje pravi kontrast između tog traga, kaligrafskog traga koji je tipičan možda za neko ekspresivno slikarstvo i upućuje na kontekst ovim terminom da se ta slika posmatra i u unutrašnjem smislu. Pored toga ima i numeraciju određenih slika što govori o nekom serijalu, o nekom ponavljanju, o nekom nizu koji non stop traje, u stvari beskonačno. Tako da je s te strane veoma ova izložba zanimljiva. Pozivam sve građane da dođu da je pogledaju. Ona traje 3 nedelje, danas je praktično otvorena. I pozdravljam umetnika, eto, i želim mu puno još ovakvih slika.
Da, umetnik, ciklus unutrašnje slike, radi na njemu godinama, da ne kažem decenijama, i stvarno je i hrabrost da to što osjeća iznutra predstavlja nama, publici, i to ne bi stvarno trebalo propustiti.
Yeah.
A ja isto sad želim da iskoristim priliku kada sam ovde i kada razgovaram s vama, želim da predstavim i vaše novo delo, novu knjigu, Tragovi egzistencije, sudbina pojedinca i njegovo izostajanje.
Da, knjiga je zapravo, da kažem, modifikovan doktorski rad. Odbranio sam disertaciju doktorsku iz polja umetnosti, likovne umetnosti 2018. I nekako se spontano desilo bez nekih preteranih težnji planova da tako nešto zaživi, ali akademija kroz svoju izdavačku delatnost prosto omogućava tako nešto za one koji možda zaslužili su zainteresovani, tako da ovo je negde prerađen taj moj doktorski rad u tom sadržajnom tekstualnom smislu i nadograđeno je još radovima pored tog doktorskom i drugim radovima koji su prethodili nekako tom samom praktičnom delu rada, doktorskog rada.
Knjiga vaša je sa zakašnjenjem malo izašla iz štampe, eto pre 2 nedelje je stigla i meni je stvarno zadovoljstvo što među prvima mogu da je prelistavam i gledam.
Da. Pa eto, i meni je drago, mada kažem, koliko sam je oblikovao, nekako i sam sam je radio zapravo i prelom i dizajn i tekstove, naravno to je prošlo i druge ruke, lekturu i prevod, inače i na dvojezično, srpski i engleski, što mi je veoma drago zbog toga. Napokon je izašla štampa zbog sve ove krize koja je prethodila tome. Međutim, bio sam strpljiv, kako da kažem, nije kao nekad u nekim trenucima kada čovjek, valjda i ovo sada sve što nam se dešava, nekako strpljivi smo za neke stvari tako koje su ipak iznad dosta tih nekih normalnih kretanja u životu. Da, kažete.
Gde može da se nađe?
Kod mene sada, znači nije namenjena za prodaju. To je izdanje Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ja prosto želim da podelim, to je u tiražu 500 komada štampano, koliko ja imam pravo i mogu, i Akademija isto će to razdeliti, tako da na taj način će biti ta distribucija knjige. Nije namenjena za prodaju, prosto ko je zainteresovan, mi se možemo kontaktirati, poslaću i tako da razumijem.
Sada kad pominjete Akademiju, prosto kakav je rad sa studentima sada, vaš?
Pa otežan je, da, jako je teško, ne znam, ja lično stvarno kada mogu da tvrdim da mi je baš ovako teško, naročito na predmetu kada radim slikarstvo, tu se nekako i viđamo sa studentima u manjim grupama. Na ovom drugom predmetu koji vodim, digitalna slika, je još teže, jeste da se može možda pokriti nekim online varijantama, međutim ipak u umetnosti razgovor lično je, ne znam, uživo, to jest, a onda tema koja se nekako krije u nama, to zato sam rekao lično, ovaj je nezamenljiva, mislim, prosto ono mora tako da funkcioniše. Tako da nadam se da će to ubrzo malo da se ovaj stvar vrati u normalu s te strane. A studenti su, kako da vam kažem, veoma ovaj i interesantni sa svojim radovima i pitanjima i ovaj podnose ovo vreme, verovatno njima još teže nego nama. Bore se, ja mogu da zaključim po mojoj klasi koju vodim, koriste vreme upravo za to smišljeno istraživanje u umetnosti, u literaturi, i s te strane ne plašim se za njih, razumete, jedino to ono, kako da kažem, naš dijalog kolektivni koji možda sada nekako odumire ili negde se odvija u nekom drugom smeru je nešto što ćemo morati da povratimo i nadam se malo sa boljim razumevanjem. Eto sad, ne mislim samo na studente, nego generalno.
Da li postoji nešto na čemu sada vi radite, nešto spremate?
Joj, da, eto, to je odlično što ste se vi setili da me pitate, zato što ja spremam, to je trebalo da bude izložba u Skoplju u Nacionalnoj galeriji 2020. Ona je prebačena za 21. u septembru i praktično, eto, na tome sada polako radim. Posle ove knjige imam, kako da kažem, prostor da se bavim time, naravno i ovi projekti redovno koji sve idu i prema akademiji, ali i prema udruženju. Tako da, uvek smo i previše onako u nekim poslovima, ali sve su to poslovi koje smo mi birali i u kojima uživamo, tako da s te strane sve funkcioniše kako treba.
E, to ste lepo rekli, tačno tako, želimo mnogo sreće. Radio Beograd 2 će pratiti i vaš rad i rad udruženja i ove galerije, tako da nadam se da ćemo se uskoro ponovo videti.
Hvala vam puno za sve. Hvala.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja Zlatnog preseka. Pozdravljaju vas i želim vam lep dan uz Radio Beograd 2. Tanja Kosanović, Ratko Ristić, Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Tanja Živković.